Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora koji se bave geostrateškim pitanjima, Edina Bećirević iz Sarajeva i Filip Ejdus iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto je Rusija, koja dugo vremena nije pokazivala veliki interes za Balkan, posljednjih godina počela da se snažno angažuje na tom području. Ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu? Zašto je Milorad Dodik toliko vezan za Moskvu? Da li je sve veće vezivanje Srbije za Rusiju taktički potez ili dugoročnija strategija? Šta znači izjava ruskog generala Sergeja Lipovoja da je Srbiji potrebna zaštita jer je okružena bazama NATO pakta? Da li je Brisel odlukom da Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ponovo odloži početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji širom otvorio vrata Rusiji? Da li je pojačani angažman Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu rezultat dugoročne strategije ili prije svega reakcije na jačanje ruskog uticaja? Koliko je ozbiljna prijetnja Vašingtona da će uvesti sankcije Srbiji ako kupi rusko raketno oružje? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se promijenila geopolitička situacija na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Bećirević, dugo je vladalo uvjerenje da Rusija nije suštinski zainteresovana za područje Zapadnog Balkana. Posljednjih godina to se promijenilo. Mnogim potezima Moskva daje do znanja da je itekako zainteresovana za taj region. Kako je došlo do te promjene?
Ja ne bih rekla da se radi baš o nekoj drastičnoj promjeni. Međutim, činjenica je da je u zapadnim diplomatskim krugovima vladalo dugo mišljenje da Rusija nije zainteresirana za Zapadni Balkan, ili možda da budem još preciznija, da Rusija nema tu snagu da ostvari ozbiljan politički utjecaj na Zapadnom Balkanu. S druge strane, vidi se da je bilo američkih diplomata na terenu koji su imali jasniju sliku o tome šta se zapravo dešava na terenu. Ima jedan konkretan primjer, recimo o ponašanju Rusije u Bosni i Hercegovini. Sad su dostupni neki dokumenti iz američke diplomatske prepiske i zapravo prema tim dokumentima se vidi da su Amerikanci još 2007. godine bili zabrinuti zato što Rusija i Vojislav Koštunica ohrabruju Dodika da radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, još 2007. godine Rusija je počela davati bezuslovnu podršku koracima Milorada Dodika koji su vrlo očigledno bili secesionistički. I ako pratite ponašanje Rusije u Vijeću za implementaciju mira, jasno je da se ona stavila na stranu tog secesionističkog plana. Naime, sve deklaracije PIK-a koje su bile protiv Dodikovog secesionističkog plana, svaki put u upravnom odboru PIK-a Rusija je odbijala da osudi Milorada Dodika i svaki njegov potez koji je jasno najavljivao taj secesionistički plan. S druge strane, treba spomenuti i to da je Rusija davala bezuslovnu podršku politici poricanja genocida i da je vrhunac te politike bio u julu 2015. Sjećamo se kad je u Savjetu sigurnosti oborila britansku rezoluciju o genocidu u Srebrenici i tada iskoristila pravo veta. Znam da su analitičari u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji vrlo često u susretima sa zapadnim diplomatama upozoravali na taj pogubni utjecaj Rusije još od 2006. i 2007. godine. I da su upozoravali da Rusija aktivno radi na tome da prevenira euroatlantske integracije regiona, da podržava antizapadno raspoloženje, da putem pravoslavne crkve širi tu vrstu sentimenta i da radi vrlo blisko sa odabranim političkim partnerima. Mislim, taj pattern možemo da vidimo i u Crnoj Gori, Makedoniji, zapravo sada Sjevernoj Makedoniji i u Srbiji. Na sva ta upozorenja regionalnih analitičara u vezi sa pogubnom ruskom ulogom u regionu, zapadne diplomate su odmahivale rukom. Prije samo dvije godine sam zapravo bila prisutna na sastanku na kojem jedan vrlo visoki evropski diplomat na naše upozorenje o djelovanju Rusije rekao da Evropa nije zabrinuta zbog ruskog uticaja zato što Rusija nema tu ekonomsku snagu.
Gospodine Edus, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je ovo što sada Rusija radi samo nastavak onoga što je radila ranije ili se ipak radi o nekoj novoj strategiji?
Rusija je tokom 90. godina, kao što znamo, bila dosta okrenuta svojim problemima, pa čak i početkom 2000-ih bila je pre svega fokusirana na konsolidaciju nekog postsovjetskog prostora. Međutim, posle 2008. godine, nakon svetske ekonomske krize, zatim proglašenje nezavisnosti Kosova, rata u Gruziji, Rusija počinje da se sve više okreće i ka nekim drugim regionima i da prosto potkopava autoritet Zapada bliže nama i bliže zapadnoj Evropi. I to se najbolje i najviše videlo nakon rata u Ukrajini koji je izbio 2014. godine, kada je Rusija zaista krenula da podriva autoritet i Evropske unije i NATO u samom srcu Evrope na Zapadnom Balkanu i u tom nekom širem rivalitetu između Rusije i Zapada dobila određene bodove i postigla određene uspehe. Tako da mislim da je to možda neka stara geopolitička vizija obnavljanja ruske moći, dakle ne samo u postsovjetskom prostoru nego i šire, ali u proteklih 10 godina su se stvorile određene pretpostavke da Rusija stekne veće samopouzdanje i agresivnije krene u realizaciju te geopolitičke vizije.
Gospodine Eidus, po vama, ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu? Na koga se Moskva najviše oslanja?
Mislim da nije teško napraviti takav spisak. Svi oni koji se protive širenju NATO, zatim sve evroskeptične snage, to su uglavnom desno orijentisane organizacije, brojni tabloidi također, recimo u Srbiji tu Informer prednjači, ne prođe nedelja da nemamo Putina na naslovnoj stranici. Dobro, Putin dobro prodaje novine, ali tu dosta ima ideologije i nekog navijenja.
Gospođo Bečirević, po vama, ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu?
Očigledni igrači su oni koji su 2016. sa Jedinstvenom Rusijom potpisali deklaraciju o vojnoj neutralnosti. To su predstavnici proruskih političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske. I njihov cilj je navodno stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Na sve to je Zapad poprilično gledao s visine, ali recimo godinu dana nakon toga je Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti koja doduše nije pravno obavezujuća. Međutim, očigledno je inspirisana i ohrabrena od strane Rusije. Milorad Dodik je očigledni ruski igrač u Bosni i Hercegovini. On je zakočio put Bosne i Hercegovine u NATO tako što opstruira slanje akcionog plana za članstvo. Jasni su ti očigledni saveznici Rusije na Balkanu, ali ono što možemo primijetiti jeste da Rusija traži podršku i u manje očiglednim krugovima, posebno među umjerenim strankama i strankama građanske orijentacije. Zanimljivo je da istraživanje koje je nedavno proveo Međunarodni republikanski institut pokazao da značajan broj političara u Bosni i Hercegovini, bez obzira na orijentaciju, se suzdržava da negativno ocijeni ulogu Rusije u Bosni i Hercegovini. Neki od političara iz SDA su čak tvrdili da je Putin taj koji Dodika sprečava da krene u secesionističku avanturu. U jednom intervju koji sam pročitala, koji je dat nezvanično, ali se koristi u istraživačke svrhe, jedan visoki SDA političar je rekao da Rusija drži Dodikovu stranu, kao što Turska drži stranu SDA, ali da Rusija principijalno nije protiv Bosne i Hercegovine, nego protiv NATO-a. Mislim da ovakvi stavovi pokazuju koliko su geopolitički neosviješteni ti vrhovi probosanskih stranaka. Da se razumijemo, slično sam stavove čula i od političara iz SDP-a. S druge strane, oni koji su geopolitički osviješteni vide da je ruska anti-NATO propaganda zapravo podrivanje bosansko-hercegovačkog državnog konsenzusa i ohrabrivanje secesije RS-a. Konkretno, sa podržavanjem savezništva između Dodika i Čovića, Rusija definitivno življava duh Karađorđeva. Koliko god Rusija prividno, dakle, traži te saveznike i konsolidira te sfere uticaja među drugim partijama u regionu, očigledno je da je najjači ruski saveznik, zapravo bastion promoviranja ruskih interesa na regionu Zapadnog Balkana, ipak Milorad Dodik.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, vi kažete da Rusija u svemu podržava Milorada Dodika. Evo hipotetično jedno pitanje. Da li bi Rusija podržala Dodika kada bi krenuo u otcepljenje Republike Srpske?
Ja nemam nikakvih dilema da Rusija podgrijava Dodikove namjere o secesiji i da bi ga podržala kad bi krenuo u implementaciju tog plana o secesiji. Zato ne trebamo znati nikakve neke posebno tajne planove. Toliko je toga dostupno u javnom prostoru da je vrijeme da stvarno počnemo vjerovati onome što govore Putinovi ambasadori, kako se ponašaju, što govore Vučić i Dodik. Ali meni iskreno nije jasno zašto Rusija u posljednje vrijeme toliko agresivno radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine, zbog toga što bi odcjepljenjem Republike Srpske oni bi izgubili utjecaj u Bosni i Hercegovini. To ne bi trebalo da je u njihovom interesu. Međutim, kako se ponašaju, očigledno je da bi podržali Dodika u tome. Rusija bi odcjepljenjem Republike Srpske izgubila Republiku Srpsku kao dominantan faktor u vanjskoj politici Bosne i Hercegovine. Republika Srpska sad odlučuje o vanjsko-političkim stvarima u Bosni i Hercegovini. Imaju veto koji su dobili Daytonskim sporazumom. Rusija također ima ekonomski interes u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ona je, kao što sam već rekla, doprla i do drugih političkih elita preko Erdoana i Turske, drži dio političke elite u Sarajevu potpuno pod kontrolom. Tako da mislim da Rusija ne bi izravno intervenirala. Bosna i Hercegovina je daleko da bi Rusija mogla intervenirati kao što može u svom nekom neposrednom okruženju. Međutim, Dodikova elita i Republika Srpska ne mogu dugo i beskonačno ostati u tom statusu quo. Njihova politika je toliko destruktivna da jednostavno ne može ostati u ovom stanju. Dodikova politika stvara nužnost secesije i činim se da Rusiji to baš i nije po svaku cijenu iz svih ovih razloga koje sam nabrojala, ali ako do toga dođe, Rusija će svakako podržati Milorada Dodika.
Gospodine Ejdus, evo da i vas upitam, po vama, da li bi Rusija podržala Dodika kada bi krenuo u secesiju?
Mislim da ona ima interes da se održi status quo. Dakle, pre svega postoji interes da Bosna ostane disfunkcionalna država i da ne ide u pravcu članstva u NATO. Međutim, ukoliko sa druge strane postoji pritisak da se taj status quo promeni, mislim da će Rusija sve učiniti da ako dođe do promene status quo, da ta promena bude u interesu Moskve. A to bi možda moglo da bude i to što ste pomenuli. Međutim, ipak bih tu bio oprezan sa nekakvim analizama, zato što mislim da Rusiji trenutno nije u interesu da dođe do neke velike destabilizacije, čak i upotrebe oružane sile i tako dalje u Bosni, zbog toga što ona ne želi svakako da bude direktno odgovorna, a posebno da ne bude uključena u takav jedan konfliktni rasplet situacije, s obzirom da ima druga krizna žarišta u kojima je duboko involvirana. Tako da mislim da Rusiji najviše odgovara da prosto smeta Zapadu u njihovim namjerama da se situacija u Bosni sredi, da se zemlja stabilizuje i da se država na kraju priključi euroatlantskim integracijama.
Gospodine Ejdus, čini se da se Srbija sve više vezuje za Rusiju. Potpisuje sporazum sa Euroazijskom unijom, kupuje rusko oružje, pravi veliku vojnu vežbu sa Rusima, na koju, na veliko oduševljenje građana, Rusija doprema svoj čuveni raketni sistem S-400, a mediji u horu slave Rusiju i Putina, to ste vi već pomenuli. Da li to znaci sve većeg vezivanja Srbije za Rusiju?
Svakako da se Rusija i Srbija približavaju, ali ne treba proglasiti kraj nekakvih evropskih integracija u Srbiji, zato što je politika Srbije zapravo ne samo politika vojne neutralnosti, nego i politika balansiranja. Šta to znači? To znači da se politika balansiranja svodi na stalno pronalaženje nekakve fine ravnoteže koja će da omogući Srbiji da manevriše i da koristi jednu stranu protiv druge kako bi promovisala sopstvene interese. Mislim da je to najbolji opis spoljne politike Republike Srbije i da u tom kontekstu trenutno okretanje Srbije Rusiji treba vidjeti kao jednu taktiku u kojoj se Srbija prebacuje taj balans ka Moskvi zbog pritisaka koji trenutno dolaze Beogradu u vezi sa normalizacijom odnosa sa Kosovom, zatim u vezi sa slabljenjem demokratskih institucija, sve manje medijskih sloboda, vladavine prava i tako dalje. Dakle, Srbija trenutno taktički prebacuje tu ravnotežu u toj politici balansiranja ka Moskvi, a naravno Rusi s druge strane koriste tu jednu situaciju da utvrde svoj položaj u regionu i naravno nadaju se da će to taktičko približavanje zapravo uvući Srbiju u trajni medveđi zagrljaj. Tako da u tom kontekstu treba posmatrati ovo taktičko kretanje Rusiji koje naravno ukoliko potraje i ukoliko se steknu adekvatni uslovi može da predstavlja i promenu u nekakvoj strategiji. Ja se nadam da do toga neće doći.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Bećirević?
Pa, mislim, očigledno je da je u posljednju godinu do dvije da su Vučić i njegova državna struktura napravili otvoreniji zaokret prema Rusiji i čini se da svi tragovi unutar vojnih struktura državnih i onog što se naziva dubokom državom koji su možda imali naklono za neko buduće članstvo i bliži odnos Srbije prema NATO-u, čini se da bivaju marginalizirani. I koristim primjer koji pokazuje koliko se retorika i politika političara iz Srbije, ali pod njihovim uticajem i Republike Srpske, odmakla od euroatlantskih integracija. I možda se vratimo u 2010. godinu, kad je na trilateralnom sastanku u Istanbulu između tadašnjeg predsjednika Abdullaha Gula, Borisa Tadića i Harisa Silajdžića, Boris Tadić Bosni i Hercegovini u Istanbulu čestitao na dodjeljivanju akcionog plana za NATO članstvo MAP i on je to nazvao legitimnom odlukom institucija i građana Bosne i Hercegovine. Ono što je manje poznato je da je srbijanska misija pri NATO-u pružala bezuvjetnu podršku tom procesu. Prema nekim učesnicima tih pregovora koje sam u okviru jednog projekta intervjuirala, srpska delegacija je tvrdila da integracija Bosne i Hercegovine u NATO može biti ohrabrujuća za Srbiju i njihov argument je bio ako Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, bit će lakše našim glasačima objasniti da je Sjevernoatlantski savez najbolji izbor i za Srbiju. Sad je nešto takvo apsolutno nezamislivo.
Gospodine Ejdus, ruski general major Sergej Lipovoj nedavno izjavio da je Srbija stalni saveznik Moskve na Balkanu i da joj je potrebna zaštita jer je okružena bazama NATO pakta. Kako tumačite ovu izjavu? Da li kao nagoveštaj da Rusija nudi Srbiji vojnu zaštitu?
Ne mislim da Rusija ima neku viziju dugoročnu da uključi Srbiju u nekakav svoj vojni savez. Ali ovakvim izjavama i ovakvim postupcima, porukama podrške Srbiji, srpskom narodu, njegovoj borbi za Kosovo i Metohiju i tako dalje, se pridobija javnost u Srbiji i relativno bez nekih troškova, bez mnogo rizika, se priprema teren da se naprave okolnosti da se sutra možda intenzivnije angažuje. Ja ću podsjetiti da Putin je jedan vrlo pragmatičan političar. Mi možemo da ga kritikujemo po mnogo osnova, ali on nije sklon ulasku u nekakve rizične avanture daleko od svojih granica. U principu potezi koje je povlačio sa izuzetkom nekih, recimo jedan od njih koji se pokazao pogrešan je onaj neuspešni državni udar u Crnoj Gori, ali većina drugih poteza koje Putin povlačio su bili, dakle, reagovanje na prilike koje su se ukazivale bez neke velike strategije i velike vizije, prilike koje su se ukazivale da Rusija poveća svoj uticaj, bilo na Bliskom istoku, bilo na Zapadnom Balkanu, bilo u Ukrajini i u postsovjetskom prostoru. Tako da u ovom trenutku pojačana aktivnost i zainteresovanost Rusije upravo treba da se vidi u toj jednoj malo pukotini vakumu koji je nastao okretanjem Evropske unije ka sebi nakon ove vrlo, ja mislim, slepačke odluke da se ne otvore pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, mislite li i vi da je Brisel ovom svojom odlukom da ne dozvoli početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, Severnoj Makedoniji i Albaniji, da praktično time širom otvara vrata Rusiji?
Ja se slažem sa ovom Filipovom ocjenom da je to jedna vrlo sljepačka odluka i vrata se Rusiji otvorila metkim povlačanjem iz regiona. Ovo što Evropska unija uradila je završna igra. To je zatvaranje vrata regiona Evropskoj uniji. To je jedna katastrofalna odluka koja će ohrabriti još veće jačanje ruskog prisustva. Jedna vrlo deprimirajuća odluka.
A mislite vi da ta odluka praktično govori da se Evropa povlači sa Zapadnog Balkana?
Evropska unija posmatra Balkan kao jedan problem koji ne može da procesuira. To se tako čini. Ona je očito posustala pred retrogradnim desničarskim pogledom na trenutačnu situaciju u svijetu. Vidim da Evropska inicijativa za stabilnost, čije analize inače uvijek cijenim, ali vidim da su počeli vrlo intenzivno promovirati ideju kako je ova odluka Emanuela Makrona zapravo dobra i da je on prekratio muke Zapadnom Balkanu, te da bi i u svim državama Zapadnog Balkana trebala da se priključe jedinstvenom tržištu poput Norveške i Islanda. Svakako da je bitno imati ekonomski prostor u regiji, ali način na koji se to predlaže, ako nije maliciozan, onda je stvarno krajnje naivan. Ono što je potrebno za trajnu stabilnost Zapadnog Balkana jeste politički impuls da se riješe politički problemi. Ne vidim kako će to riješiti samo stvaranje ekonomskog prostora u regiji. Upravo će takav pristup dozvoliti dalje širenje i ruskog, i kineskog, i turskog, i saudijskog, i svih drugih, kako ih oni zovu, malignih uticaja.
Gospodine Ejdus?
Prerano je reći da li se Evropska unija trajno povlači, sumnjam, i to bi bila zaista geopolitička katastrofa za celu Evropu da se Evropska unija povuče iz ovog regiona. Evropska unija je zapravo jedina koja je ponudila viziju za ovaj region, a to je, dakle, pomirenje kroz stvaranje liberalnih demokratija, ekonomske integracije u širi euroatlantski prostor. Nadam se da će, dakle, oni koji donose odluke u Parizu i drugim predstavnicama Evropske unije shvatiti da jedini način da Evropska unija postane stabilna i da bude globalna sila, taj da učini Zapadni Balkan stabilnim. A jedini način da Zapadni Balkan dugoročno i održivo bude stabilan jeste da postane deo Evropske unije.
Gospođo Bećirević, vi ste pomenuli da je povlačenje Sjedinjenih Američkih Država otvorilo prostor Rusima. Međutim, Sjedinjene Američke Države su u posljednje vrijeme pojačale angažman na Zapadnom Balkanu. E sad, da li je to rezultat njihove dugoročne strategije ili prije svega reakcija na jačanje ruskog prisustva na ovom području?
Ja želim da vjerujem da su Sjedinjene Američke Države pojačale svoj angažman u regionu, ali mislim, kako mjerimo to pojačanja angažmana? Tako što su imenovali specijalnog izaslanika Matt Palmera, vidimo da je interes porastao, imaju neka saslušanja u Senatu, vrlo se intenzivno govori o povećanju ruskog interesa i da, to u izvjesnoj mjeri jeste reakcija na pojačan ruski interes u regionu Zapadnog Balkana. Ja mislim da je Matt Palmeru definitivno srce na pravo mjestu, mislim, vrlo sam pažljivo pratila njegove aktivnosti, ali stvari na terenu su se jako, jako promijenile. Pitanje je koju će strategiju Sjedinjene Američke Države imati i to je zapravo vrlo teško predvidjeti.
Gospodine Ejdus, kako je vaše mišljenje, da li je ovaj angažman sadašnjih Sjedinjenih Američkih Država reakcija na pojačano rusko prisustvo ili deo neke dugoročne strategije?
Sjedinjene Američke Države nemaju strateške interese na Zapadnom Balkanu, bez obzira što njihove diplomate će da nas uveravaju suprotno. Dakle, interesi, strateški prioriteti Sjedinjenih Američkih Država se nalaze čak ne ni u Evropi, nego sve više u Aziji. I to nije tajna. Dakle, to je dobro poznata činjenica okretanja ka Aziji, ka Dalekom istoku, ka rivalitetu sa Kinom. Dakle, u tom jednom globalnom kontekstu preorijentacije Sjedinjenih Američkih Država, Balkan svakako da gubi na značaju. Međutim, ono što je Balkan u proteklih nekoliko godina zapravo vratilo na spoljnu političku mapu u Vašingtonu je upravo sve snažnije prisustvo Rusije i Kine na ovim prostorima. U tom trenutku kada Rusija se zapravo antagonizuje direktno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Balkan dolazi ili vraća se na radar Vašingtona i naravno posebno sa dolaskom sve većim Kine u ovaj deo sveta, Sjedinjene Američke Države imaju interes da taj uticaj suzbiju i da te svoje rivale čine slabijim na ovim prostorima i da njihov uticaj smanjuju.
A gospodine Ejdus, a da li o tom ozbiljnijem angažmanu govori i ova činjenica da je Vašington nedavno nagovestio da bi Srbiji mogao uvesti sankcije ako nastavi da kupuje rusko oružje? Čini mi se da ranije nije bilo takvih prijetnji. Koliko je ozbiljna ta prijetnja?
Ta prijetnja je onoliko ozbiljna koliko je ozbiljna namera Srbije da kupi S-400. Mislim da možda neka vrsta fantazije postoji, ali ozbiljna namera i sredstva koja su za to neophodna ne postoje.
I na kraju, gospođo Bećirević, mogu li Srbija i Bosna i Hercegovina postati poprište ozbiljnijih sukoba između Rusije i Zapada?
Pa ja ne bih htjela da se stavam Rusiju i Zapad u isti koš. Ono što Zapad promovira na Zapadnom Balkanu jeste liberalni sistem vrijednosti. Ja ne volim tu tezu koja Bosnu i Hercegovinu ili Zapadni Balkan svrstava kao poprište tih sukoba. Prema zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina se obavezala za članstvo u NATO-u. Prema tome, Rusija je ta koja je remetilački faktor i koja ruši taj državni konsenzus u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Ejdus, kako je vaše mišljenje?
Mislim da su Srbija i Bosna i Hercegovina već sada između dve vatre i mislim da procesi koji se dešavaju i u Srbiji i Bosni su delimično rezultat ovih geopolitičkih rivaliteta. Problem između Beograda i Prištine između ostalog ne može da se reši zbog toga što velike sile, pre svega SAD i Rusija, imaju različite vizije kako taj problem treba rešavati. Isto tako, Bosna i Hercegovina ne može ni vladu da napravi, a kamoli da napravi neki značajniji strateški iskorak prema članstvu u NATO, upravo zbog toga što postoji ljuti rivalitet između Moskve i Vašingtona i Evropske unije po pitanju budućnosti ove države i Zapadnog Balkana. Tako da Srbija i Bosna jesu zatočenici, kao taoci u toj geopolitičkoj borbi između Zapada i Rusije. U ovom trenutku ne jenjavaju sukobi između Rusije i Zapada, naprotiv oni se produbljuju, a čini mi se da ova pukotina između ta dva sveta prolazi delimično i preko Bosne i Srbije i zbog toga mislim da one, nažalost, već uveliko jesu poprište sukoba Zapada i Rusije.
Mogu samo da dodam samo nešto vezano za ovo. Milorad Dodik ima kolaboracionističku ulogu i on je taj koji provodi ruske interese u velikoj anti-NATO kampanji u Bosni i Hercegovini. Zbog toga mislim da ne možemo na isti način posmatrati Sjedinjene Američke Države i Zapad i Rusiju, zato što se Bosna i Hercegovina zakon o odbrani obavezala za članstvo u NATO.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Bećirević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se suočavaju mladi danas, ali i one o uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Jesu li obrazovni sistemi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori prilagođeni potrebama i zadovoljavaju li standarde kako bi budući akademski građani mogli ravnopravno znanjem, ali i iskustvom kojeg steknu tokom školovanja, parirati svojoj generaciji širom zapadnih zemalja? Kako smatraju studenti u ovim zemljama, pomaka je malo. Mladi u Srbiji, kako su naveli u razgovoru sa Zoranom Glavanjićem, djelimično su zadovoljni sistemom obrazovanja. Studentima uglavnom nedostaje savremeniji sistem nastave sa više prakse, dok se za učenje sve više snalaze uz pomoć interneta.
Ivan Obradović, student prve godine antropologije i etnologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže da mu za sada deluje konfuzno.
Nije mi sasvim ok, zato što je previše razbacano na sve strane. Neke stvari su preko interneta, neke su uživo. Teško je snaći se. Recimo prijava predmeta, ispita i takve stvari i gledanje rasporeda komplikovano i sajt deluje loše organizovano. Na predavanjima je sve ok. Zavisi od profesora, naravno, nego snalaza generalno za nekoga je malo komplikovano.
A kako bi mogao da se poboljša sistem? Čega više?
Samo da se više usmeri taj deo, taj početak, recimo, da sve bude više na jednom mestu. Najbolje da nema previše tako stvari preko interneta.
Njegova koleginica Una Vukazić je zadovoljna.
Tek sam počela, ali dopada mi se za sad. Mislim da imamo mnogo divne profesore na našem smeru. Mislim da u suštini, osim nekih pravilnika i slično koji se odnose konkretno na fakultet, ne treba puno stvari da se promeni. Naš smer je sigurno po evropskim standardima što se tiče predavanja i profesora i znanja, što se tiče samog programa studija i predavanja, sve super i divno.
Studenti na višim godinama fakulteta, među kojima i Anđela Trifunović, veruju da su stekli potrebno znanje.
Meni se čini da sam dosta naučio. Ja sam inače na masteru sada. Profesori se stvarno zalažu za ono što radimo, samo što ne znamo da li će biti posla od ovoga. A praksa postoji, mada bih ja lično voljela da postoji više prakse, na primjer u muzejima, da nešto konkretno radimo kao antropolog.
Danilo Trbojević na doktorskim studijama kaže da jeste naučio puno.
Pa to je problem sa znanjem, pošto ako ne znaš za bolje, onda je jako dobro. A da li praktično, jako nije, pošto godišnje, ne znam koliko desetina antropologa se proizvede, a zaposlenje je otprilike mit. Tako da u tom smislu sistem ne funkcioniše, ali ne prilagođava se novim tehnologijama, tržištu rada i tako dalje. Kao odraz države, još uvijek je ono balkanski sistem, jugoslovenski otprilike, još uvijek je jako siromašno i nepraktično. Naši tereni su do sela i nazad, razumiješ, nisu kao u Sloveniji do Trobrijanda i nazad i tako dalje.
Kako popunjavate, na primjer, ako postojete neke rupe u znanju, kako to nadomešćujete?
Pa alternativnim izvorima, ilegalnim i legalnim. Legalnim u smislu biblioteke, pa ti tražiš, ili internet, pa eto, možda nađeš šta hoćeš. A ilegalni su one mreže gde skidaš PDF raznih članaka.
Na ruski, do.
Ruski, da, hakerski neki ovi sajtovi to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Bosni i Hercegovini je rascjepkanost obrazovnog sistema od nivoa kantona pa do entiteta, sve do segregacijskih modela obrazovanja po sistemu dvije škole pod jednim krovom, dovela do toga da je kvalitet obrazovanja postao upitan, a mladi željni znanja sve više pokušavaju naći načina da se školuju van Bosne i Hercegovine. Jedan od primjera podijeljenosti jeste i Mostarski univerzitet, jedan s jedne, drugi s druge obale Neretve. Ipak studenti nisu toliko nezadovoljni kvalitetom, ali ukazuju na nedostatak praktične nastave koja je ključna za ono za što se školuju i čime bi nakon završetka školovanja trebali konkurirati na tržištu rada. Stavove prenosi Mirsad Behram.
Student Četvrte godine na odsjeku za turski jezik i književnost Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Faris Lavić, kaže da većina studenata nije zadovoljna načinom na koji se izvodi nastava po takozvanom bolonjskom sistemu.
Bez ministarstva na državnom nivou svaki kanton, svaki univerzitet realizovao na svoj način i svako tvrdi da je to u stvari Bolonja. Mislim da je tu najveći problem i da postoje neke stvari koje nisu još razjašnjene u vezi sa tim sistemom.
Ena Futač sa prve godine studija psihologije sveučilišta u Mostaru smatra da su većinski problem visokoškolskog sistema gostujući profesori.
Ta predavanja budu po 5-6 sati dnevno i tu nam se ispriča gotovo čitav jedan semestar ili čitava, znači, akademska godina i jako nam je teško pohvatati te informacije.
Generalno, studenti s kojima smo razgovarali zadovoljni su kvalitetom visokog obrazovanja, ali primjedbi ipak ima. Gloria Vidić sa četvrte godine kliničke zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija sveučilišta u Mostaru tako govori.
Kvalitetom visokog obrazovanja sam poprilično zadovoljan, no uvijek može bolje. Moje mišljenje je da trenutno studenti dobivaju dovoljno znanja, ali samo teorijskog, no ne i praktičnog.
Slično razmišlja i Antonija Vujeva, studentica prve godine Ekonomskog fakulteta sveučilišta u Mostaru.
Ono što bi po mom mišljenju moglo biti bolje je količina praktičnog znanja koju studenti dobivaju. Ono bi svakako moglo biti veće. Dakle, mislim da bi omjer teorijskog i praktičnog znanja trebao biti drugačiji.
Matea Gađa, prva godina farmaceutskog fakulteta sveučilišta u Mostaru.
Kao manu bi izdvojila učenje općih predmeta prve tri godine. Svjesna sam da je i to potrebno za rad, ali voljela bih više strukovnih predmeta s obzirom da sam zbog njih ovaj fakultet i upisala.
Studentica treće godine građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Dalila Spahić, iznosi zamjerku sistemu da je nerijetko profesorima predavanje sekundarno zanimanje.
Kažu nam u stvarima, dešavalo se par puta, nam kažu ono što učite na univerzitetu u stvari nije toliko bitno, vi ćete to sve naučiti na poslu i tako to kroz rad kasnije.
Marija Barun, studentica četvrte godine kliničke zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija sveučilišta u Mostaru, govori.
Ovaj sistem obrazovanja se pomeni temelje na učenje na pamet, što ne ide u prilog osobama kojima je više potrebno praktično znanje. Naravno da tijekom svog studiranja ne dobijemo svo potrebno znanje za daljnji rad u struci, ali sve se rupe lako zakrpaju daljnjim učenjem te težnjom za boljim ja.
Studentica Gloria Vidić dodaje.
Eventualne rupe u znanju se uvijek mogu nadoknaditi bez obzira na odslušani dio predavanja. Naravno, dovoljnom zainteresiranošću i željom za znanje, odgovore na sva pitanja koje nismo dobili na predavanjima lako se mogu naći.
A kako nalaze odgovore na pitanja, Dalila Spahić i Ena Futač objašnjavaju.
Tražim u biblioteci univerzitetskoj neke dodatne knjige ukoliko postoji ta literatura, internet naravno i naravno konzultacije sa kolegama ukoliko neko ima neku drugu literaturu koju ja nemam, pa onda razmijenjamo tako te neke, ko naravno želi da nauči.
Nastojimo pronaći neke informacije u našoj knjižnici na Filozofskom fakultetu preko interneta, ali mi međusobno smo jako kolegijalni i pokušavamo te rupe popuniti.
Antonija Vujeva i Matea Gađa također kažu.
Eventualne rupe u znanju koje ostaju nakon predavanja lako se mogu popuniti odlaskom na konzultacije kod profesora ili asistenta.
Učlanjivanjem u studentske udruge popunjavam rupe u znanju i nadam se da će mi pomoći i u daljnjem obrazovanju.
Student s početka naše priče, Faris Lavić, sa odsjeka za turski jezik i književnost Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, kaže da je imao prilike u okviru Erasmus programa razmjene studenata 5 mjeseci boraviti u Turskoj. O nekim razlikama studiranja u uređenijim društvima i u BiH, posebno o profesorima u tamošnjem sistemu, Lavić govori.
Dakle, imaju veću podršku samog univerziteta, dakle imaju veća financijska sredstva, ali ne vrti se uvijek sve oko toga, ali nekako imaju više materijala, imaju više opreme.
Svi studenti s kojima smo pričali, ono što studiraju, namjeravaju i raditi, te se nadaju da će uspjeti naći posao u struci. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
2/3 mladih smatra da ih obrazovni sistem u Crnoj Gori ne priprema dobro za potrebe modernog tržišta rada, dok polovina mladih nije imala praksu tokom školovanja. Podaci su iz posljednjeg istraživanja Centra za građansko obrazovanje Crne Gore. Svakodnevni život u školama i na fakultetima je za ubjedljivu većinu mladih stresan i težak. Koliko su oni zadovoljni kvalitetom visokog obrazovanja i na koji način popunjavaju rupe u znanju, studente u Nikšiću pitala je Lela Šćepanović.
Većina studenata Filozofskog fakulteta u Nikšiću kažu da su uglavnom zadovoljni znanjem koje stiču tokom studiranja. Budući profesori istorije Danilo i Luka kažu da im nedostaje praksa.
Što se tiče teorijskog znanja, tu ima ga dosta i može dosta da se zna. Međutim, za buduće zanimanje fali prakse, fali da se mi ovako vidimo kako to zapravo izgleda na terenu.
A kako vi zapravo nadomjestite i da li možete da nadomjestite te rupe u znanju? Jel imate iskustva sa ljudima koji su već završili to što vi studirate?
Ja sam išao na primjer u državni arhiv par puta i otprilike znam kako to.
To je individualna potraga, znači?
Bukvalno individualno. Koliko neko ima volje i želje da radi na sebi i da prosto ako ga interesuje da sazna nešto i mimo fakultete.
A šta kažu vaše kolege, jel one moraju da popunjavaju rupe u znanju?
Pa moraju svi, samo zavisi koliko ko ima volje da to radi.
Što vi kažete, kakav je obrazovni sistem u Crnoj Gori?
Pa možda zahtjeva neki nivo reformacija, malo istorijski da se izrazi.
Pa zar nije Bolonja u to?
Da, Bolonja, ali malo službenici, literatura možda u nekom prošlom vijeku, možda čak i mileniju.
A rupe u znanju i propuste tokom studiranja nadoknađuju individualnim traganjem, kako kažu, po istorijskim arhivima.
Da, u suštini, ako je čovjek dovoljno zainteresovan, može da popegla sve te...
Kako ih pegla?
Ako koristimo konkretno internet na neki pravi način, možemo da dođemo do gomile podataka. Posjeta arhivama, bibliotekama i tako, koga zanima, može da dođe do dosta podataka.
Aj, trebaju li vam neke smjernice? Su profesori voljni da vam daju smjernice? Gdje
da, u većini slučajeva da.
Njihova nešto mlađa koleginica Ivana nada se da će prakse biti više na poslednjim godinama studiranja.
Pa definitivno bi trebalo više. Sad koliko je upotrebljivo ovo što imamo. Dosta je toga i do nas, nije do obrazovanja, do sistema. Kriterijumi su sniženi.
Kako mislite sniženi?
Pa eto, lakše je položiti ispite, nisu toliko ovaj profesori zahtjevni.
Za razliku od kolega sa odsjeka za istoriju, Rajko koji studira jezike nije zadovoljan sistemom obrazovanja i objašnjava šta je po njegovom mišljenju neophodno promijeniti.
Nikako smo zadovoljni sistemom obrazovanja, a ne domjestiti rupe tako što zamijenimo profesora.
Čime niste zadovoljni?
Uopšteno sistemom obrazovanja, sistemom ocjenjivanja. Znači, ocjenjuje kvalitet znanja, ocjenjuje kvantitet znanja, to je koliko možete da zapamtite, ne koliko stvari znate, koliko razumijete.
Kojom su ocjenom budući profesori istorije Danilo, Luka i Ivana ocijenili kvalitet sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori u odnosu na ono što podrazumijeva njihovo buduće zanimanje?
Pa od 1 do 5, recimo 3 i 4, tako.
Kako biste vi generalno ocijenili?
Pa ajde, dao bih neku osrednju trojčicu.
Pa ajde, 3+.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Prema procjeni Svjetske banke, Bosnu i Hercegovinu je do sada, računajući ratne godine, napustilo skoro pola njenog stanovništva. Trend odlaska se nastavlja i dalje, a za razliku od prethodnih godina odlaze cijele porodice. Jedna od onih koja je svoju budućnost pronašla u Saveznoj Republici Njemačkoj, u Minhenu, je diplomirana fizioterapeutkinja iz Novog Travnika, Dijana Kajić. S njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ovako je Dijana Kajić govorila 2016. godine, što je ostalo zabilježeno u našem programu.
Živjeti s roditeljima sa svojih 27 godina i čekati da dođe mirovina da biste mogli ili moliti roditelje za novac da izađete na kavu, mislim da je ipak prestrašno za jednu državu. Doćemo jednog dana u situaciju da nam roditelje neće imati ko njegovat, jer nam mladi, pogotovo medicinska zanimanja, napuštaju u Bosnu i Hercegovinu.
I stigla je 2 godine kasnije u Minhen. Pitamo je kako se snašla, ko joj je pomogao.
Ja kad sam došla ovamo, imala sam već neka poznanstva, imala sam već neke prijatelje tu, pa mi je bilo lakše. Što se tiče prilagođavanja novu sredinu, pa u jednu ruku nisam imala nešto pretjerano velikih problema, osim što je problem predstavljala ta odvojenost od obitelji, odvojenost od prijatelja, rodbine, drugi jezik, kultura. Tu je bio onako malo problem, ali što se tiče posla, kao posla ne. Glavni razlog je bio taj što nisam vidjela mogućnost, inače sam diplomirani fizioterapeut, i nisam vidjela neku mogućnost da se zaposlim kao fizioterapeut u Bosni i Hercegovini. Pokušavala sam na mnogo mjesta, slala sam molbe, upite za posao, međutim uvijek sam dobivala negativan odgovor. U jedno vrijeme sam i radila, pokušavala sam onako da nađem sebe, međutim sve je to bilo nešto što gdje nisam vidjela ja u budućnosti. Na kraju sam odlučila da jednostavno nemam budućnosti kao fizioterapeut u Bosni i Hercegovini, odlučila sam se da spakujem kofer i da dođem za Njemačku, gdje itekako imam veliku mogućnost da u skorije vrijeme radim zaista svoj posao.
Dijana još uvijek čeka nostrifikaciju diplome fizijatra, ali ipak radi u struci.
Radim trenutno kao njegovatelj, tako da opet sam usko vezana na neki način sa zdravstvom, pa opet imam priliku i da vidim mnogo nekih novih stvari koje mi mogu da itekako pomognu u kasnijoj budućnosti. Mogu jednostavno da nadograđujem sebe kroz ovaj posao također u svojoj struci.
Na pitanje da li se druže i sastaju oni koji su napustili Bosnu i Hercegovinu i stigli u Njemačku u potrazi za poslom ili boljim uslovima života, Dijana Kajić kaže:
da, itekako se družimo, itekako se držimo zajedno, jedni drugima smo podrška. Ja čisto volim da kažem, mi smo nova obitelj, iako daleko od kuće, ali ovdje smo nekako, držimo se skupa, jedni drugima smo podrška, utjeha, tako da ima nas dosta ovdje i zaista se družimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A Njemačkoj se nada i do Bojlija Vladan Varenica. Mladić koji je prodao skuter da bi kupio strug na kome izgrađuje prstenje i čigre od različitih egzotičnih materijala, kaže kako se od toga ne može živjeti. Baš kao ni od redovnih poslova koje je radio, ukoliko bi poželio da se osamostali i odseli od roditelja. Stoga se, kako je ispričao Arnesu Grbešiću, i pored velikog talenta nada sreći van ovih prostora.
Vladan Varenica iz Doboja prodao je skuter da bi kupio tokarski stroj star nekoliko decenija. Na njemu izrađuje unikatno prstenje i čigre koje mogu da se vrte i po 20 minuta.
Sve što radim, tipa prstenja ili nekih, to se zovu kod nas čigre, vani spinning tops, to je nešto protiv stresa. Sve se radi na tokarskom stroju, na manuelnom strugu za metal, koji sam uzeo iz jedinog razloga, znači izrade prstenja. Na Instagramu sam vidio Amerikanci šta rade s tim, jako mi se svidjelo i bilo je prodajem skuter, kupujem strug i tako. Znači mašina na kojoj provodim jako puno vremena.
Po svom neobičnom hobiju ovaj 28-godišnji Dobojlija je jedinstven u Bosni i Hercegovini.
Radim od karbona, radim od tirkiza, radim sa drobljenim opalom, raznim vrstama metala tipa damaskusa, tipa titanijuma medicinskog. Prstenje koje radim je za naše podneblje unikatno. Znači, i jako rijetko mislim da u Bosni niko sigurno ne pravi.
Prstenje i čigre koje je izradio na manuelnoj tokarskoj mašini u garaži, Vladan Varenica je slao i u Sjedinjene Američke Države, dok su na njegovu adresu u Doboju sa američkog kontinenta stizale drukčije pošiljke.
Nisam radio narudžbe, ali sam radio trampe. Recimo, slao sam momku u Ameriku prsten, on mi je poslao materijal koji vrijedi $60. Od kog sam ja ovdje pravio opet neke stvari, pa sam slao, dobio sam neke potrebštine koje mi trebaju neke nove materijale, opet zamjenu za prstenje i zamjenu za ove čigre. Slao sam kolekcionarima nekim, tako da u kolekcijama imaju moje radove. Pošaljem prsten poštom, pošto nije plemeniti materijal, nije zlato, nije srebro, nije ništa, ide bez problema, bez carne, i on šalju meni za uzvrat opet bez carne, bez ičega, znači materijal. Ja ovdje radim nešto od toga, pravim i tako.
Za unikatnim nakitom i posebno čigrama u Sjedinjenim Državama vlada veliko interesovanje, navodi Varenica.
Oni su ludi za tim stress relief toys, počeo od onih fidgeta što su bili aktivni prije 2 godine do ovoga. Kažu da smiruju od stresa, znači ovo je kao neki igračka za ofis ili ne znam, nije ono, kući postavi se na ogledalo, zavrtiš i gledaš koliko je mirna, koliko je odrađeno sve precizno, koliko je ona i tačno, i ludi su za materijalima, znači da je što egzotičniji materijal. Evo ova sa što sam vam pokazuje napravljena od damaskus čelika koji sam dobio u zamjenu za prsten. Znači to je taj materijal od $60. Ne vjerujem da je posao, ali žive ljudi od toga. Sad nije ono full time job, ali dosta ljudi u Americi uspijeva da živi od prstenja, da živi od ovih čigri. Kod nas to nema šanse nikakve, ili možda nekad u dalekoj, dalekoj budućnosti.
A zbog svoje budućnosti ovaj mladić trenutno uči njemački jezik. Namjerava da traži posao u jednoj od najrazvijenijih država svijeta.
Nije samo stvar onaj, ni u zaradi. Mislim, naravno, to je jako bitan faktor, ali sredina zdravija. Ovdje gledaš vijesti, slušaš na radiju, znači uvijek su neke prepirke, nikad nećeš čuti ništa lijepo. Ja vjerujem da ljudi radi toga najviše gledaju da odu, znači što ideš negdje da živiš mirne glave, ne razmišlja šta će sutra biti, da se neće desiti neka glupost kao što je bila.
U Njemačkoj se već zaposlila Vladanova sestra.
Ona u struci nije uspjela naći posao, pošto je stomatološki tehničar, nije mogla naći posao, bez obzira što stomatologa jako puno ima, mislim na ordinacije. Ona nije mogla naći posao i radila je kao komercijala isto kao i ja. Ona je radila nekih, ja mislim, godinu i pol dana i odlučila da i traži bolje Njemačka i to je to. Radi kao njegovatelj.
U Doboju i okolini u posljednjih 10 godina Vladan Varenica, koji je završio srednju elektrotehničku školu i prošao obuku za rad na CNC mašinama, promijenio je nekoliko poslova. Kaže da sa tim platama mladi teško mogu da razmišljaju o nekim planovima za budućnost.
Dok je kod roditelja može. Znači kad se osamostali, mislim da ne. Sam ne. Sa suprugom i sa nekim gdje su dvije plate, možda sam teško. Znači to su sve plate ispod prosjeka koji nema veze sa prosjekom. Radio sam znači od 650 maraka do 800 je bilo. Znači to je ono za lika koji nema nikoga, koji je kod roditelja ok, ali za postizat nešto jako, jako teško.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za razliku od prethodnih primjera, Ajdin Hodžić nije odabrao lagodniji život, već je nakon smrti oca sa svega 18 godina preuzeo brigu o porodici i farmi u selu Trešnjica kod Goražda. Odlučio je ostati u selu na nadmorskoj visini od 1300 metara, gdje planira udvostručiti broj ovaca u svome stadu, a posjetio ga je Alen Bajramović.
U pauzi radova na izgradnji nove štale, u kojoj će njegovim ovcama zimi biti ljepše i toplije, Ajdin Hodžić priča nam svoju životnu priču. Često spominje oca Ferida, koji je rano preminuo, a oslonac u životu bio mu je još od djetinjstva, kada bi ga čekao na putu iz škole i zajedno s njim pješačio po snijegu do zavejane Trešnjice.
Živim ovdje na selu, ostao sam bez oca u 18. godini. Naslijedio sam njegovim stopama, imam 100 ovaca, 4 goveda, 3 konja. Naslijedio sam, stekao sam sa svojih 10 prstiju ovo sve. Objekte počeo praviti, nešto na njegovim stopama krenuo. Ako Bog da ove godine imam 100 ovaca veliki, u godinu ću imati 200, proširivat se malo još više.
U vremenima kada mladih na selu skoro da i nema, većina ih želi napustiti i državu, planovi mladog farmera iz sela Trešnjica kod Goražda izazivaju čuđenje, ali i divljenje. Teške poslove na selu radi od 7. godine života, ali je brigu o očevoj farmi morao preuzeti prije 5 godina. Tada je imao samo 18 godina.
Teško kad se ovaj stup izmakne ispod kuće, teško je greza da se izmakne, to je teško. Roditelj je stup u kući. Ko nije roditelja izgubio, i ne zna šta je.
Zima je u Trešnjicu odavno trebala stići, pa su svi poslovi morali na vrijeme biti završeni. Na oko 1300 metara nadmorske visine zime su teške i duge, kaže Ajdin.
Dan ti kod mene izgleda 0,24. Znači 0,24, dok se namiri stoka, dok se stoka zatvori u izlivade uštale, dok se stoka odbije ujutru, dočera na veći, nikad ne možeš odmoriti ako misliš da imaš nešto. Ako ne misliš, onda lezi najbolje u kući, gledaj televiziju. Ovdje snijegovi golemi padnu od 80 do metara, cenata bude snijega. Uglavnom teške su zime na selu, ko ne pripremi za stoku hranu, da hrane stoka ne može stoku držati bez hrane ako nema hrane.
Na proljeće je u napadu vukova izgubio 24 grla, zašto je od lovačkih društava dobio skromnu naknadu od oko 1000 maraka, ali Ajdin nastavlja neravnopravnu borbu sa prirodom. Mladić, koji živi na pola puta između Goražda i Sarajeva, odlučan je da ostari u selu u kojem je odrastao, a jedini oslonac su mu malobrojne komšije.
Jedan drugom priskačem u pomoć. Svake godine saberem ovu po 7-8 traktora, 10 po 2000 bala, 1000, zavisi kako kad sjedi se, druži se malo. To su te mobe takozvane i ja se odizavam na mobe te i etite. I ova starina pomrije, nema je ovdje domaćina, 6-7, tako reći dobri domaćina. Nema ovo, sve otišlo u Sarajevo, u Goražde, u Njemačku, u Austriju, sve se razišlo po svijetu. Kogod neće da radi, ne može ni imati. Mogu i ja po čitav dan u Goraždu spijat kahve, sjedit, ali nemaš od toga efekta nikakvog. Dok ne zapneš sa svojim leđima i svojim 10 prstiju, ne možeš stvariti ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U Sarajevu se održava peti po redu festival bajke za djecu i odrasle. Pored pripovjedačkih predstava na festivalu je planirano održavanje radionica i panel diskusija o pripovjedačkim projektima u Bosni i Hercegovini, a i šire. Uz domaće pripovjedače, posebne gošće festivala su pripovjedačice iz Kanade, Hrvatske i Srbije. Organizator festivala je Udruženje bajke iz Sarajeva, a ovu lijepu priču ispričat će nam Ivan Katavić.
Zbog visokih tehnoloških dostignuća, bajke sve manje imaju udjela u dječjim životima. Zbog toga je nužno učiniti sve da se narodne priče i bajke ne zaborave. Mišljenja je Marina Đorđević, pripovjedačica bajki iz Bosne i Hercegovine.
To je jako, jako važan dio našeg odrastanja. I ako našoj djeci pružimo bajke, onda se neće tako zalijepiti kasnije na sve ove poplavu svakojakih informacija koje su većinom možda i lažne ili manipulatorske. I ako pružimo našoj djeci naše kulturno nasljeđe, naše sevdalinke, onda neće to djeci ova novokomponovana muzika i ovaj šunce tako zalijepiti uspješno za njihovo malo dječje biće i kasnije kad odrastaju, ako im pružimo to u stvari za čim njihova duša čezne.
Petu godinu zaredom festival bajki organizira istoimeno udruženje iz Sarajeva koje je osnovano 2013. godine. Udruženje čini grupa entuzijasta koji rade i na uprizorenju bajki kao i njihovoj vizualizaciji. Trenutačno rade na svom drugom filmu Dilber djevojka. Amela Spahić, članica udruženja Bajka.
Nakon ove naše zlatne jabuke koja je imala svojevrstan uspjeh zato što smo ove godine bili jedini bosansko-hercegovački film na Neum film festivalu animiranog filma, odlučili smo da nastavimo dalje sa našim serijalom Bajki. Inače planiramo da uradimo za početak 5 bosanskih narodnih bajki i ovaj put smo se odlučili za bajku Dilber djevojka. Za ovaj film imali smo podršku filmske fondacije, dobili smo izvesna sredstva koja možemo iskoristiti za snimanje. Završili smo trenutno animatik filma, u pripremi su lutke za film i tako nadamo se da ćemo uskoro početi sa snimanjem filma.
Od samog osnivanja sa direkcijom festivala surađuje i dječje odjeljenje Biblioteka Sarajevo. Na pitanje kakav je interes djece za čitanje bajki, direktorica pomenutog odjeljenja Suzana Dedić odgovara.
Mi pokušavamo da im je nekako približimo, da im na neki način da je vratimo djeci. Djeca mlađeg uzrasta, ona su još uvijek u tom nekom fokusu i okrenuti prema bajci, prema to izmišljenoj priči, u stvari izmišljenoj priči koja njih u nekom stvarnom životu njima otkriva neke njihove poznate i nepoznate svjetove. Otkrivajući te nepoznate svjetove, jel, oni dobijaju neku spoznaju o svijetu, o svojoj nekoj bližoj i daljoj budućnosti.
Specijalna gošća ovogodišnjeg festivala je jedna od najstarijih pripovjedačica bajki iz Kanade, Linda House, koja vodi dvojezične radionice za najmlađe i njihove roditelje pod nazivom program Majke Guske.
To je nacionalni program koji se provodi po cijeloj Kanadi. Započeo je 1984. godine. Također program provodimo i u Australiji, Koreji i Kini. Riječ je o terapijskom pristupu kojim pokušavamo poboljšati odnos djece i roditelja.
U organizaciju festivala bajki od samog početka uključena je i poznata bosansko-hercegovačka glumica Tatjana Šojić. Pripovjedanjem bajki počela se intenzivnije baviti 2013. godine kada je i osnovano udruženje.
Bajke trebaju i nama odraslima, mnogo su nam potrebne, zaista su terapijske i dokazano je mnogo puta i još davno da to jeste istina i da zaista ljekovito djeluju na našu dušu i žali Bože što ih ne koristimo više.
Šović također naglašava kako je prezadovoljna ovogodišnjim programom festivala.
Izuzetno smo zadovoljni odazivom i posjetom festivala. Zaista je obilje programa, za svakog po nešto što se kaže, znači uz naše odranije Vunino pozorištance uzrast od 3 do 7, pa pripovjedačke predstave od preko 5 godina, pa za pripovjedačka predstave za odrasle, obilje radionica je tu.
Sve predstave se održavaju u Centru za kulturu i mlade općine Centar u Jelićevoj ulici uz besplatan ulaz. Festival će trajati do 15. studenog. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.